Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, κανάλι 1, 90,4, είναι εκπομπή Προπαντός Ψυχραιμία. Νίκος Μπαρδούνια στα μικρόφωνα, όπως κάθε Παρασκευή έτσι και σήμερα εδώ με τον Μάρκο Κάτσιο, το τελευταίο ημίωρο αφιερωμένο στην ελληνική ναυτιλία. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο κύριος Διονύσης Θεοδωράτος, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχείρησης Επιβατικού Ναυτιλίας. Κύριε Θεοδωράτο, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Ευχαριστούμε πολύ που σας έχουμε κοντά μας.
Εγώ ευχαριστώ για την τιμή.
Είχατε κάνει προσφάτως μια συνάντηση με τον κύριο Στυλιανίδη, βάλατε διάφορα θέματα, μεταξύ αυτών είναι και η πράσινη μετάβαση ακτοπλοείας και η πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία. Να μείνουμε λίγο σε αυτό, να μας πείτε τι νέα υπάρχουν και πού βρισκόμαστε.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια... ξεκινάει από πρώτη του έτους, μπαίνουμε στους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς ό,τι αφορά την ναυτιλία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή του ETS τόσο στις γραμμές της Ελλάδος Ιταλίας όσο και στις γραμμές του ΠΕΙΑ Κρήτη. Άρα ερχόμαστε εδώ σε αυτή τη φάση να αντιμετωπίσουμε αυτό που έχετε μπροστά μας αύριο, αν μην πω ότι έχει έρθει ήδη σήμερα. Το θέμα του πρασινίσματος της γενικότερα της ακτοπλοείας τόσο των γραμμών της Ελλάδος όσο και της γραμμής της Αδριατικής είναι ψηλά στην ατζέντα και του ΣΕΕΝ. Και καταλαβαίνω ότι είναι ψηλά στην ατζέντα και του Υπουργείου και γενικότερα της ελληνικής κυβέρνησης. Άρα έχουν ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις με το Υπουργείο Ναυτιλίας, να βρούμε εκείνους τους τρόπους να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του μέλλοντος.
Αυτοί οι τρόποι, κύριε Δωρότη, ο Μάρκος Κάτζιος, καλησπέρα και από μένα. Ποιοι τρόποι, πού βρισκόμαστε, είναι λίγο πιο ξεκάθαρο το τοπίο όσον αφορά αυτούς τους τρόπους, σε πάση περιπτώσει, πού είναι πιο έτσι δεδειγμένοι για την ελληνική ακτοπλοεία?
Πιθανό να είναι οι μακροχρόνιες συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας για να φτιαχτούν πλοία πράσινα για να πηγαίνουν στις λεγόμενες άγονες γραμμές. Είναι η ηλεκτροδότηση των ελληνικών των λιμανιών και να μπορούν να χρησιμοποιούν πλέον τα πλοία στο λιμάνι όταν είναι το ηλεκτρισμό απ' έξω.
Αυτό είναι πλέον μια οδηγία από το 2030. Θα πρέπει υποχρεωτικά στο 98% ή αν όχι στο 100% τα πλοία που πιάνουν το λιμάνι.
Συμφωνούμε απόλυτα. Αυτό λοιπόν ξεκινάμε τώρα και είμαστε σε μια διαδικασία και σαν ΜΕΣΕΡ με το Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο να μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη μέρα να πιστούν και τα λιμάνια να έχουν όλα τα λιμάνια τον ίδιο εξοπλισμό τους, ώστε τα πλοία να μπορούν σε οποιοδήποτε λιμάνι να κονεξάρουν τον ίδιο με τις ίδιες δυνατότητες.
Είναι εφικτό αυτό, κύριε Θεοδωράτου?
Νομίζω ότι είναι εφικτό.
Γιατί έχουμε μικρά λιμάνια που γίνονται.
Δεν θα γίνει. Δεν περιμένω την ηλεκτροδότηση σε λιμάνια τα οποία τα πλοία περνάνε διερχόμενα όπως είναι η Δονούσα, αλλά σε λιμάνια τα οποία είναι μεγάλα και τα πλοία παραμένουν εκεί αρκετές ώρες, θα πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Ήδη η Γουμενίτσα πιλωτικά θα ξεκινήσει, ο Πειραιάς ετοιμάζεται. Νομίζω σιγά σιγά θα πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση.
Αυτό βέβαια έχει ένα κόστος μετάβασης πολύ σημαντικό. Βλέπουμε ήδη ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής των γραμμών εδώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήδη έχει αυξήσει τα εισιτήριά του σε Αδριατική. Αυτό είναι σίγουρο και με βάση και εδώ χώριες μελέτες και του ΙΟΒΕ σχετικά ότι αυτή η προσαρμογή σε αυτούς τα δικαιώματα ρήπων ή όλη αυτή η προσαρμογή που πρέπει να γίνει θα έχει ένα σημαντικό ποσοστό αύξησης των εισιτηρίων στην ακτοπλοεία. Το ανεβάζουν και σε μια διάρκεια μέχρι το 2025-26, όχι πολύ μακριά, έως και 30% σε κάποιες γραμμές. Που ό,τι και αν σημαίνει αυτό, τόσο για την ίδια ακτοπλοϊκή εταιρεία, για τον επιβάτη, προβλέπουν μείωση επιβατικής κίνησης και αυτό με ό,τι συνεπάγεται για τα νησιά κτλ. Αυτό πώς το προβλέπετε εσείς, τι θα έχει όντως μια τόσο σημαντική αύξηση και στα εισιτήρια?
Αυτή τη στιγμή σας είπα προηγουμένως στην αρχή της κουβέντας ότι από 1η-1η θα πρέπει να εφαρμοστεί το ETS στις γραμμές της Αδριατικής και στις γραμμές της Κρήτης μόνο. Ναι, ναι. Τα υπόλοιπα νησιά έχουν εξαιρεθεί μέχρι το 2029.
Ναι.
Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις διεθνείς αγορές και με βάση το κόστος του να αγοράσει δικαιώματα ETS που αυτή τη στιγμή είναι στα 80 ευρώ ο τόνος, ναι, και με τη λογική ότι ένας τόνος πετρελαίου παράγει 3,10 τόνους διοξείδου του άνθρακα. Με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή και τις τιμές που ισχύουν αυτή τη στιγμή, για το 24, αν δεν γίνει κάτι διαφορετικό, αλλάξει το χάρτη πολύ, η επιβάρυνση που εμείς βλέπουμε στα εισιτήρια στην Αδριατική επιβατών και φορτηγών οχημάτων θα είναι της τάξης του από 10 έως 14%. και φαίνεται να υπάρχει και μια επιβάρυνση στις γραμμές της Κρήτης στις τάξεις του 9%.
Μάλιστα.
Αλλά αφορά μόνο την Κρήτη.
Μάλιστα.
Κύριε Θεοδωράτε, ένα ακόμη θέμα σημαντικό είναι η διαδικασία ανανέωσης του ακτοπλοϊκού στόλου και η πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ένα θέμα δεν ξέρω πώς το βλέπουν οι εταιρείες και φαντάζομαι ότι σας έχει απασχολήσει αυτό σαν ένωση.
Σαφώς μας απασχολεί και το συζητάμε και με τον Υπουργό Ναυτιλίας. Νομίζω ότι δεν θα αποφύγουμε να πάμε σε λογικές να υπάρχει κάποια επιδότηση των επενδυτικών δαπάνων που θα κάνουν οι εταιρείες.
Είναι αυτό εφικτό στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Νομίζω ότι μπορεί να βρεθούν αυτό με χαρματοδοτικά πρωτόκολλα.
Υπάρχουν, αυτό είναι ένα σημαντικό βέβαια, έχει τονιστεί ότι ήδη σε ευρωπαϊκό και κυρίως βόρειες χώρες αυτό που λέμε πράσινη μετάβαση για ναυτιλία, ήδη υπάρχουν κάποια
αυτό
χρηματοδοτικά
εργαλεία. Προσέξτε, αυτό εμείς που πρέπει να διεκδικήσουμε και πρέπει και να κερδίσουμε το εξής. Αυτά τα χρήματα που θα κατατίθενται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για το ETS να καταφέρουν να γυρίσουν πίσω και να στηρίξουν την μετάβαση της πράσινης ακτοπλοϊκής.
Αυτό το συζητήσαμε σήμερα σε μια άτυπη συνάντηση. Δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί πώς μπορεί αυτό το ποσό που θα επιστραφεί. Βέβαια θα αρχίσουν να πληρώνεται από το πρώτο εξάμεινο του 2025. Έτσι,
ναι,
με βάση
πρέπει να μπει και η ακτοπλοεία και η Ευρωπαϊκός Ναυτιλίας σε αυτό το χάρτη. Uh-huh. Δεν μπορεί να είναι εκτός.
Βέβαια.
Μάλιστα.
Αλλά όμως τα ποσά που έχουμε κατά καιρού συζητήσει για την, που θα χρειαστούν για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου, μιλάμε για δυσθεώρατα ύψη. Μιλάμε για άνω των 4 δις.
Είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα, γιατί υπάρχει το ένα κομμάτι, η ανανέωση του ακτοπλοϊκού.
Δεν απαραίτητα ένα καινούριο πλοίο.
Είναι δύο γραμμές. Η μία είναι η ναυπήγηση των πλοίων και η άλλη είναι η προσαρμογή mm-hmm. πλοίων που είναι σε χαμηλή ηλικία στα νέα δεδομένα. Καταρχήν πρέπει να καταλήξουμε και ποιο θα είναι το καύσιμο του επόμενου.
Έχετε καταλήξει, έχετε ανοίξει τις συζητήσεις?
Κάποιες εταιρείες προσανατολίζονται σε καύσιμο. Κάθε εταιρεία κάνει τις δικές της μελέτες και καταλήγει σε. Η μεθανόλη πιθανό να είναι ένα από τα καύσιμα που συζητάνε κάποιοι.
Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Το κομμάτι επιδοτήσεις και νησιωτικότητα, τι γίνεται? Εδώ υπάρχει ικανοποίηση από την πλευρά σας, γιατί θυμάμαι πριν κάποιους μήνες υπήρχαν παράπονα ότι δεν είχαν δοθεί χρήματα που σας όφιλε το Υπουργείο. Κάτι αρκετά εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια.
Υπάρχει αυτή τη στιγμή η στέρηση στην αποπληρωμή των δρομολογιών που έχουν εκτελεστεί σε διάφορες γραμμές στην Ελλάδα. Γίνεται μια προσπάθεια το τελευταίο διάστημα να κλείσει αυτή η μεγάλη ψαλίδα. Αισιοδοξούμε και ήδη σήμερα με έγγραφο μας στο ΣΕΕΝ, σαν ΣΕΕΝ στο Πρωθυπουργείο, είναι προς αυτή την κατεύθυνση και μάλιστα βάζουμε και κάποιους, προτείνουμε και συγκεκριμένους κανόνες στο πώς θα πρέπει να αποπληρώνονται αυτά τα χρήματα και σε ποιο διάστημα και με ποια λογική. Νομίζω ότι οδηγούμαστε σιγά σιγά στο να η κατάσταση να ομαλοποιηθεί. Καταλαβαίνετε ότι και η χώρα έχει περάσει πολύ δύσκολα.
Μάλιστα.
Το τελευταίο διάστημα νομίζω ότι θα ομαλοποιηθεί.
Με αυτά ήρθα, δεν ήρθαμε λίγο στην ερώτηση πώς τώρα ουσιαστικά έχουμε μια πλήρη ή μια πιο συνολική εικόνα, πώς κινήθηκε η ακτοπλοεία την φετινή σεζόν, που όπως έχουμε πει, πάει να βγει ή βγήκε ουσιαστικά από την περίοδο του COVID για αυτή την δύσκολη περίοδο που περάσαμε.
Έχει πάει αρκετά καλύτερα σε σχέση με το 2022, mm-hmm. δεν έχει πιάσει ακόμα τα νούμερα του 2019, αλλά είμαστε κοντά. Νομίζω ότι αφήνουμε το COVID πίσω.
Ωραία. Τώρα, έγινε προσφάτως, εγκρίθηκε από τους μετόχους, κύριε Θεοδωράτε, η συγχώνευση διαπορροφήσεως της ΑΝΕΚ, της Χανιώτικης Εταιρείας. Βλέπουμε ότι πλέον δημιουργείται ένας όμιλος ακτοπλοϊκός, δεύτερος μεγαλύτερος στην Ευρώπη και με όρους χωρητικότητας ή μεταφορικής ικανότητας ανάλογα και από τους μέσα στους πέντε, ίσως και λίγο μικρότερη θέση, παγκοσμίως. Για πείτε μας λίγο ακριβώς τι σημαίνει αυτό για την ελληνική ακτοπλοεία
και αν επηρεάζει τον ανταγωνισμό αυτό. Γιατί κάποιοι μου λέγανε ότι αυτό λέει μπορεί να επηρεάσει τον ανταγωνισμό στην ακτοπλοεία. Τι λέτε?
Πλέον θα είναι σε όλα τα νησιά έτσι ο όμιλος Άττικα, γιατί εδώ μιλάμε συγκεκριμένα.
Οπότε με καλείτε τώρα να αλλάξω το καπέλο και να μιλήσω ως στέλεχος.
Είναι βέβαιο, γιατί είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή.
Κύριε Θεοδωράτο, δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί είστε αλλά εκπροσωπείτε και τον μεγαλύτερο φορέα της ακτοπλοείας.
Το καταλαβαίνω. Αλλά τα θέματα ανταγωνισμού νομίζω κρίθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, που η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού πραγματικά λειτουργεί σε εξαιρετικό επίπεδο. Έγινε τεράστια ανάλυση των συνθηκών της αγοράς και κρίθηκε ότι δεν επηρεάζει τον ανταγωνισμό. Με ποια λογική? Τόσο οι εταιρείες στο Μήλο Άττικα, η Μπλουστάκ και η Σουπερφάς και η ΑΝΕΚ από το 2011 λειτουργούν κοινοπρακτικά στις γραμμές της Αδριατικής και στις γραμμές της Κρήτης. Άρα δεν αλλάζει επί της ουσίας κάτι. Δημιουργείται ένας πολύ ισχυρός όμιλος, ελληνικός όμιλος, ο οποίος, όπως το είπατε και εσείς, είναι ο δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία επιβατικού ναυτιλίας παγκοσμίως.
Παγκοσμίως, μάλιστα.
Και η πέμπτη σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα μεταφοράς φορτηγών παγκοσμίως.
Να ρωτήσω, αυτό, κύριε Θεάτο, πιστεύετε σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μια καλύτερη βάση για να επεκταθούμε σε άλλες γραμμές του εξωτερικού? Και δεν εννοώ απαραίτητα εκτός Ευρώπης, γραμμές εκτός Ελλάδος και εντός. Έχουμε μια καλύτερη βάση να το κάνουμε αυτό ή είναι νωρίς?
Αυτή τη στιγμή η Άττικα ήδη είναι και εκτός
Ευρώπης,
γραμμές μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής.
Είναι Αδριατική.
Δημιουργείται ένας ισχυρός όμιλος, ο οποίος έχει στάξει 45 πλοία. Θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 55.000 επιβάτες την ημέρα.
Μάλιστα.
Θα έχει ένα σύνολο εσόδων το οποίο θα ξεπερνάει τα 700 εκατομμύρια, με ιδία κεφάλαια τα οποία θα είναι πάνω από τα 470 και με μια αξία στόλου που είναι πάνω από το 1,1 δις. Και είναι ένας μεγάλος Έλληνας εργοδότης, ο οποίος έχει τάξει του 2.830 περίπου εργαζομένους. Ο μεγαλύτερος Έλληνας
αυτό, βεβαίως,
αυτό που μας δίνει την... που πρέπει να κάνουμε την επόμενη μέρα είναι να προχωρήσουμε περαιτέρω στην αναβάθμιση των πλοίων του ομίλου, να ενισχύσουμε την παρουσία μας και την ποιότητα των υπηρεσιών μας στις γραμμές που δραστηριοποιούμαστε, καλύπτοντας με τον καλύτερο τρόπο περίπου 22.000 δρομολόγια ετησίως. Κάνουμε τεράστια κίνηση όλα, κάθε χρόνο με τα πλοία μας. Αυτά πρέπει να δούμε σε πρώτη φάση. Και είμαστε, έχουμε τα μάτια μας στραγμένα και μελετούμε πολλές αγορές ανά τον κόσμο, όπου θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν τα πλοία μας ή να επενδύσουμε στην επόμενη μέρα.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε οικονομία κλίμακος. Είναι, εδώ το βλέπετε ότι αυτό σίγουρα θα δώσει μια περισσότερη όθηση και μια καλύτερη διαχείριση των οικονομικών, όπως αναφέρετε τα πολύ σημαντικά ποσά ούτως ή άλλως, αλλά πλέον υπάρχει μια πολύ ισχυρή κρίσιμη μάζα δρομολογίου.
Θέλω να, μια που και μου δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσουμε σήμερα και να ξαναβάζοντας το καπέλο του ΣΕΕΝ, θα ήθελα να πω το εξής, ότι αυτό που για εμάς έχει πολύ μεγάλη σημασία ως ΣΕΕΝ για την επόμενη χρονιά, και νομίζω ότι πρέπει πρωτίστως μαζί με την ΠΙΝΙΟ και με το Υπουργείο Ναυτιλίας και με τον ΝΑΤ και με πιθανόν και με τον και με άλλες φορείς, να βγάλουμε το ναυτικό επάγγελμα προς την κοινωνία.
Τι εννοείτε, τι εννοείτε?
Εννοώ το εξής, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει έλλειψη στελεχειακού δυναμικού. Πρέπει να μπουν νέοι στην ναυτιλία.
Μάλιστα. Το 2024 είναι χρονιά του ναυτικού, ήδη θα έχει ανακοινωθεί.
Το 2024 είναι χρονιά εκπαίδευσης. Για μένα αυτή η χρονιά πρέπει να ονομαστεί και εκπαίδευση αλλά και στελέχωσης.
Και στελέχωση.
Πρέπει να γνωρίσουν οι νέοι μας που κατοικούν στην Ελλάδα το ναυτικό επάγγελμα. Ναι. Τα τελευταία χρόνια με το να αδειάζει η περιφέρεια,
μάλιστα,
έχει χαθεί αυτό που λέμε, εγώ κατάγομαι από την Κεφαλονιά. Ναι. Από όταν γεννήθηκα ζούσα και γύρω μου έβλεπα ναυτικούς. Τα παιδιά που ζουν τώρα στην Κεφαλονιά, που ζουν σε μέρη που πάει για ναυτικούς, δεν είναι τόσα που να βλέπουν τόσο πολλούς ναυτικούς.
Αλλά
πρέπει εμείς να φτάσουμε στα σχολεία.
Πρέπει έτσι, σωστό. Να αναλάβετε μια πρωτοβουλία σαν σε συνεργασία με το Υπουργείο, φαντάζομαι.
Θεωρώ ότι πρέπει να αναλάβουμε πρωτίστως και με την ποινιό και με το Υπουργείο μια πρωτοβουλία να μπορέσουμε να φτάσει να γνωρίσει οι νέοι άνθρωποι το ναυτικό επάγγελμα.
Αυτό για την ακτοπλοεία που έχει πάρα πολλές ειδικότητες και εντάξει, είναι κάποιες ώρες ταξιδεύει. Και εκεί ακόμα παρατηρείται έλλειψη ναυτικών, έτσι, στελέχωση των πλοίων στην ακτοπλοεία. Γιατί αυτό το λέμε.
Τεράστιο πρόβλημα στελέχωσης. Το καλοκαίρι παρουσιάστηκε τεράστιο πρόβλημα στελέχωσης. Δεν υπάρχουν.
Μάλιστα.
Πολλά πλοία δεν μπορούσαν να.
Και πώς το λύνεται το πρόβλημα,
πιστεύετε ότι είναι θέμα ενημέρωσης ή κουλτούρας, δεν γνωρίζει, ή είναι κάτι άλλο, δηλαδή θέλει ο νέος λίγο. Έχει μήπως προσανατολίσει διαφορετικά, γιατί, ότι δεν έχει την ενημέρωση που θέλει, είναι σίγουρο, αλλά είναι μόνο
νομίζω
αυτό.
Νομίζω ότι. Θα σας πω το εξής. Νομίζω είναι πολλά πράγματα που σημαίνει. Το ένα είναι καταρχήν η ενημέρωση. Ναι. Το δεύτερο είναι να αρχίσουμε να μιλάμε πλέον στη γλώσσα του σύγχρονου ανθρώπου.
Ναι, ναι.
Να κατανοήσει πραγματικά αυτό που είναι. Δεν μπορεί να μένουμε. Θεωρώ ότι τα περισσότερα πλοία πλέον έχουν και αλλάξει και είναι πιο σύγχρονα και η εμπιέτηση των ναυτικών μας μέσα στα πλοία είναι πολύ καλύτερη από πριν 15 και 20 χρόνια.
Κύριε Θεοδωράτε, δυστυχώς πρέπει ο χρόνος να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Όμως θέλω να σας δεσμεύσουμε στον αέρα ότι θα σας έχουμε κάποια στιγμή εδώ στο στούντιο. Αυτή την κουβέντα να την κάνουμε, γιατί είναι πολύ σημαντική.
Με μεγάλη χαρά. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό το θέμα της τελέχωσης και γι' αυτό ελβάζω συνέχεια το θέμα της ΠΜΟ. Ήδη με το Υπουργείο Ναυτιλίας, με τον Γενικό Γραμματέα, προσπαθούμε να την ημέρα του Αγίου Νικολάου, που είναι μεθαύριο, να την ανοίξουμε για τα σχολεία και να μπορούν τα σχολεία να επισκεφτούν ακτοπλοϊκά πλοία να τα δουν.
Μάλιστα. Οπότε έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν,
όποτε θέλετε,
θα το δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.
Να είστε καλά. Καλό βράδυ.